Blaðsíða 4. Sjötti bekkur AT. Þetta sjötti bekkur AT. Skoðaðu bekkjarmyndina vel, því þú átt eftir að kynnast þessum krökkum í bókinni. Í bókinni fræðistu það hvernig líkamiðinn gerður og hvernig hann starfar. Hér meðal annars fjallað húð þína, bein, hjarta og skilningarvit. Hér kynnist þú því til dæmis hvers vegna blóðið virðist blátt undir húðinni, þó að það sé í rauninni rautt. Líka hvers vegna ekki skröltir í allri beinagrindinni í hvert sinn sem þú hreyfir þig. Þetta og margt fleira má lesa í þessari bók. En bókin ekki bara líkamann og hvernig hann starfar. Hún líka félagsskap og ást og hvernig það að þroskast og breytast úr barni í fullorðin karl eða konu. Þessi bók nefnilega einstaklingin og líkama hans.
Hér alvörun aftur komin og segir
Ég verð með þér í gegnum alla bókina. Það sagt að ég sé síspyrjandi alla skapaða hluti. En það ekki besta leiðin til að fræðast? Sjáumst.
Blaðsíða 5. Á bekkjarmyndinni á blaðsíðu 5 eru kennarinn og nokkri krakkar í sjötta bekk AT kynntir. Lengst til vinstri Andrés sem nýkominn úr feðraorlofi. Fyrir framan hann Samir sem sólginn í pönnukökur. Við hliðina honum Emma og Emma syfjuðust allra í bekknum á morgnana. Fyrir miðju Stína. Stínu finnst gaman að klifra í trjám. Fyrir framan hana Jón og hann besti spretthlauparinn. Í öftustu röð, næst lengst til hægri, Ólafía. Hún hæst á krökkunum í bekknum. Fyrir miðju, lengst til hægri, María. Maríu kitlar mest af öllum í bekknum.